VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Seekor burung hantu langka menarik perhatian warga kota New York setelah berhasil melepaskan diri dari kebun binatang kota tersebut. Banyak ahli hewan yang memprediksi bahwa burung tersebut tidak akan bertahan lama dan akan mati dalam waktu beberapa minggu. Namun, mereka ternyata salah. Selengkapnya dapat Anda ikuti dalam laporan reporter VOA Aaron Reynon dari kota New York berikut ini. Setahun yang lalu, seekor burung hantu Eropa Asia bernama Flaco melepaskan diri dari kandangnya setelah hampir 13 tahun dipelihara oleh kebun binatang Central Park di New York. Kawat pada kandang yang dihuninya terkena vandalisme sehingga mudah baginya untuk melepaskan diri. Sebelum kejadian ini, seorang pengunjung bernama Joy Burgess bersama putrinya sering berkunjung ke kebun binatang untuk melihat kandang burung hantu tersebut.
He was right in this opening right in here. We would walk through here and watch him all the time. He looked very miserable hanging out up there. Yeah, and then one day we came and he escaped. And he was just flying around the city.
Joy menunjukkan tempat burung hantu tersebut. Burung hantu itu sering menampakkan diri di kandangnya saat ia dan anaknya berkunjung dan menyaksikan betapa burung itu nampak sedih berada di dalam kandangnya. Pada suatu hari saat mereka datang kembali, burung itu telah melepaskan diri dan kini terbang di sekitar kota. David Barrett adalah operator Manhattan Bird Alert, yaitu sebuah akun media sosial yang didedikasikan untuk mengamati burung di New York City. Ia merupakan salah satu orang pertama yang menemukan keberadaan Flaco setelah lepas dari kandangnya.
The first time I saw Flaco was the morning after his escape from the Central Park Zoo. He was perching high on a tree, the south end of Central Park. He was gorgeous, huge owl, beautiful owl. I took photos, I took video, and from that day on, I've seen Flaco nearly every day.
David mengatakan pertama kali ia melihat Flaco adalah pagi hari setelah ia kabur dari kebun binatang Central Park. Selagi hinggap tinggi, di atas pohon, di sebelah ujung selatan taman kota Central Park. David mengakui keindahannya dan ukurannya yang sangat besar, sehingga ia terdorong untuk mengambil foto dan video burung tersebut. Sejak itu, David mengatakan ia melihat Flaco hampir setiap hari. David Barrett mengatakan bahwa ia dan rekan-rekan sesama penggemar burung terkejut dengan betapa cepatnya Flaco dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya.
The amazing thing about Flaco, among many things I suppose now, is that Flaco taught himself how to hunt. In a matter of a few days, on his own, we all felt so much better, and quickly the zoo let him stay in Central Park, where he's been ever since. He's become such a symbol of freedom and also resilience that people love him and have loved him right from the start.
David menambahkan salah satu hal tentang Flaco yang menurutnya menakjubkan adalah betapa cepatnya ia belajar berburu, hanya dalam hitungan beberapa hari saja. Para pengamat burung pun menjadi lega. Demikian pula pihak kebun binatang yang akhirnya membiarkan burung itu lepas di Central Park, tempat keberadaannya sejak itu. Flaco telah menjadi sebuah simbol kebebasan dan ketangguhan sehingga orang-orang pun menyukainya dan telah mencintainya sejak awal. Sementara banyak yang suka dengan lepasnya Flaco, ada pula sejumlah ahli yang mengkhawatirkan keberadaannya di alam bebas. Kevin McGowan adalah seorang profesor ornitologi di Cornell University yang mengakui bahwa sebenarnya ia tidak senang mendengar berita lepasnya Flaco ke alam bebas.
Well, was I happy that he escaped and got to be free? No, actually I wasn't. This is an inexperienced bird that is basically ignorant of the world around him. When I heard the news about this, was uh-oh. I hope that bird's okay, because there's a lot that can happen in an unknown environment. Not all the stories end well.
Profesor Megawan menjelaskan bahwa ini merupakan seekor burung yang tidak berpengalaman dan tidak mengenal dunia di sekelilingnya. Ia pun berharap agar Flacco baik-baik saja, karena banyak hal yang dapat terjadi pada lingkungan yang tidak dikenal, dan tidak semua cerita berakhir dengan baik. Pihak kebun binatang juga mengungkapkan kekhawatiran mereka atas keselamatan burung hantu tersebut dan mengeluarkan pernyataan sehubungan dengan tindakan vandalisme yang menyebabkan lepasnya burung hantu itu. Berikut pernyataannya.
This was a criminal act that jeopardized the safety of the bird. So far things have been okay with Flacco and his situation. We have monitored the owl throughout the year, and as noted previously, we are prepared to resume recovery efforts if he shows any sign of difficulty or distress.
Ini merupakan tindakan kriminal yang membahayakan keselamatan burung tersebut. Sejauh ini keadaan Flacco baik-baik saja. Kami telah memantau keadaannya sepanjang tahun dan seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, kami siap melanjutkan upaya mengembalikannya ke dalam pemeliharaan kami apabila nampak tanda-tanda kesulitan atau bahaya. Saat ini Flacco tidak menunjukkan indikasi membutuhkan bantuan dan pada kenyataannya telah menjelajah keluar daerah taman ke daerah-daerah lain di kota. Selayaknya slogan ikonik kota New York, jika Anda berhasil di sini, Anda akan berhasil di mana saja. Demikian laporan Aaron Rainen dari kota New York bersama tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America. VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Biaya membesarkan anak dan meningkatnya biaya hidup menyebabkan banyak warga Taiwan memilih hewan peliharaan daripada mempunyai anak, menurut Institut Penelitian Ekonomi Taiwan atau TIER. Hasil studi itu memperkirakan jumlah hewan peliharaan di Taiwan dapat melewati jumlah anak pada tahun 2027, sehingga keuntungan terkait layanan untuk hewan peliharaan juga meningkat. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Pameran berbagai keperluan dan aksesori bagi hewan peliharaan di kota Taipei yang ramai pengunjung pada akhir Januari lalu memperlihatkan popularitas hewan peliharaan yang meningkat, khususnya di kalangan anak muda. Pameran tersebut memiliki daya tarik bagi para pengunjung yang ingin mendandani anjing atau kucing mereka dengan fashion terkini, sekaligus merupakan tempat untuk menemukan informasi terbaru seputar camilan terbaru bagi hewan peliharaan mereka. Menurut Institut Penelitian Ekonomi Taiwan atau TIER, pasar produk dan layanan terkait hewan peliharaan diperkirakan akan tumbuh setiap tahun. Hasil studi itu memperlihatkan bahwa pemilik hewan peliharaan menghabiskan rata-rata $28,081 Taiwan atau sekitar $893 Amerika. Menurut survei tersebut, 71% pemilik hewan peliharaan adalah wanita dan 52% di antaranya masih lajang atau tidak memiliki anak. Peggy Liu, guru TK berusia 26 tahun yang tinggal di kota Taipei Baru, mengatakan hewan peliharaan lebih mudah dirawat dibandingkan dengan seorang anak.
Sebenarnya banyak keluarga yang tidak memiliki anak dan malah memiliki hewan peliharaan. Saya kira ada faktor ekonomi di dalamnya. Contohnya, saya menghabiskan biaya sekitar $100 Amerika per bulan untuk memelihara kucing saya. Namun, untuk seorang anak, Anda perlu mengeluarkan biaya harian, pendidikan, dan bahkan hiburan. Semua itu lebih dari sekedar merawat hewan peliharaan. Karena gaji kami tidak naik, tentu saja kami memilih teman seperti hewan yang lucu dan penyayang.
Envy Lai, 46 tahun, seorang sukarelawan penyelamat anak anjing, mengatakan anak-anak tidak selalu baik dan tidak patuh kecuali dipaksa.
Anak-anak mungkin membuat orang frustrasi. Beberapa teman di sekitar saya memiliki anak. Ketika anak sakit atau mempunyai masalah, orang tua menjadi sangat menderita. Lagi pula, lingkungan pendidikan Taiwan tidak bagus. Jadi sebagian orang mengirim anak mereka untuk bersekolah di luar negeri. Namun hanya orang kaya saja yang mampu melakukannya. Jika tidak kaya, menghabiskan sekitar $330 Amerika sudah cukup besar. Namun untuk seorang anak, mungkin dana sebesar $990 tidak akan cukup.
Jumlah anak muda yang memelihara hewan peliharaan meningkat, kata dokter hewan Yin Suo Han.
Saya perhatikan lebih banyak orang yang memiliki hewan peliharaan daripada memiliki anak. Kami dapat katakan bahwa masyarakat tidak merasa terburu-buru untuk berkeluarga dan membesarkan anak. Namun anak muda tetap membutuhkan seorang teman hidup dalam bentuk berbeda. Di masa lalu, orang memiliki anjing dan kucing karena fungsi mereka menjaga rumah atau mengejar tikus. Namun kini orang-orang mengatakan bahwa hewan peliharaan adalah anak mereka yang berbulu. Mereka dianggap sebagai bagian dari keluarga dan diurus seperti seorang anak. Jadi tingkat kehidupan dan layanan medis juga meningkat.
Ini terbukti merupakan bisnis yang baik bagi Liu Chiating yang memiliki bisnis camilan hewan peliharaan.
Orang perlu menyiapkan uang banyak di awal kehamilan. Ini juga merupakan tantangan terhadap kemampuan finansial orang tua. Namun seekor hewan peliharaan tidak akan menangis setiap saat atau mengamuk. Hewan peliharaan tidak akan menciptakan masalah sosial. Walau demikian, manusia masih membutuhkan seorang teman. Jadi, jika saya tidak memiliki anak, namun saya memiliki hewan peliharaan dan memperlakukannya sebagai anggota keluarga, itu tidak menjadi beban sentimental buat saya dan sekaligus memberi dukungan psikologis buat saya.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Aktris Daisy Ridley mengatakan dia tidak bisa memberikan rincian apapun tentang film Star Wars baru yang akan dia bintangi, tapi dia sudah tidak sabar untuk syuting film tersebut. Tahun 2023, Disney mengumumkan bahwa ada 3 film Star Wars baru yang akan segera hadir. Daisy Ridley akan kembali berperan sebagai Rey dalam film yang akan fokus pada peristiwa setelah The Rise of Skywalker saat Rey membangun Jedi Order baru. Charmaine Obaid-Shinoy yang menyutradarai Miss Marvel dan Saving Face akan menjadi sutradara film baru ini. Kepada Associated Press, Daisy Ridley mengatakan,
I'm excited about the story. I didn't think it would happen that I would go back now. I thought maybe it would at some point, like in the far away future.
Katanya ia sangat senang dengan ceritanya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa film ini akan segera hadir dan ia akan kembali terlibat. Sebelumnya ia berpikir mungkin film ini akan dirilis namun tidak dalam waktu dekat.
But I think the story is great and will appeal to the people that love it and people who are maybe not as familiar with it. I think it will be a worthwhile adventure.
Daisy Ridley menambahkan, cerita film Star Wars kali ini sangat bagus dan akan menarik bukan hanya bagi penggemar Star Wars, tapi juga bagi yang mungkin belum begitu mengenalnya. Menurutnya, film ini akan menjadi petualangan yang berharga. Ia juga mengatakan ini akan menjadi pengalaman syuting yang berbeda karena untuk film sebelumnya, ia masih menjadi salah satu yang termuda di lokasi syuting.
I was the baby. I'm now feel more like a grown up. It's going to be so strange because I'm not going to be the baby anymore.
Katanya waktu itu ia seperti bayi di lokasi syuting. Sekarang ia merasa lebih seperti orang dewasa. Ini akan menjadi sangat aneh karena ia tidak akan menjadi bayi lagi dan itu semacam petualangan yang mengasyikan.
But also that sort of an exciting adventure of like, okay, how is this going to be? A different filmmaker, a different writer, different crew, different cast. It will be such its own thing with its own like thumbprint on it. It will be interesting.
Sangat menarik baginya untuk melihat bagaimana film ini digarap oleh orang yang berbeda, penulis yang berbeda, juga kru dan bintang yang berbeda. Sebagai salah satu aktor termuda, Daisy Ridley mengatakan dia menerima nasihat dan contoh dari aktor senior dan pembuat film di sekitarnya. Ketika ditanya apakah dia akan memberikan nasihat kepada aktor-aktor muda kali ini, ia pun tertawa dan mengatakan orang-orang yang dia hormati memiliki lebih banyak kebijaksanaan yang bisa ditawarkan.
But I feel like the people I was looking up to had way more wisdom than I do. I'm like, turn up on time, know your lines and listen to your director. I don't have the life lessons that were there to be imparted by the people I had worked with before, but I will try. Whatever set I'm in, I do try and facilitate a really nice working environment and treat people kindly and... Yeah.
Katanya mungkin ia akan jadi sosok yang akan bilang untuk datang tepat waktu, mengetahui dialognya, dan mendengarkan sutradara. Menurutnya, ia tidak memiliki pelajaran dan pengalaman hidup seperti yang dimiliki orang-orang yang pernah bekerja dengannya. Namun, ia akan terus mencoba, apapun posisinya, ia akan berusaha memfasilitasi lingkungan kerja yang menyenangkan dan memperlakukan orang dengan baik. Daisy Ridley yang kini sedang mempromosikan film Sometimes I Think About Dying, di mana ia juga menjadi pemeran utamanya, mengatakan dia terintimidasi saat bekerja dengan Harrison Ford dan sutradara J.J. Abrams di Rise of Skywalker. Tapi ia tetap mencoba bersikap tenang.
I like pretend I'm not fussed at all, that I'm like next to Harrison Ford. I think J.J. particularly, I will always think of in such a wonderful way. Because it's such an intimate relationship, the one between actor and director.
Daisy mengatakan ia suka berlaku seperti tidak banyak tingkah saat berada di samping Harrison Ford, apalagi J.J. Abrams, untuk menjaga hubungan yang dekat antara sutradara dan aktor. Itu tadi sedikit kabar dari Daisy Ridley seputar keterlibatannya di film Star Wars terbaru. Dari Washington D.C., VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih kesal terhadap mantan kekasih?
Kebun Binatang Bronx dapat menyalurkan perasaan kesal tersebut lewat sebuah program penggalangan dana yang unik menjelang Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day tahun ini. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Hanya dengan $15, siapa saja dapat memberi nama kecoa Madagaskar yang mendesis di Kebun Binatang Bronx pada Hari Kasih Sayang sebagai ungkapan cinta atau bisa juga benci, kata Debbie Schneiderman, Direktur Eksekutif Keanggotaan dan Digital di Wildlife Conservation Society di Kebun Binatang Bronx di New York.
Sure, who wouldn't want to symbolically name a Madagascar hissing cockroach after their loved ones? So we sent out the email engagement and to our surprise...
Tentu saja orang dapat menamai kecoa itu dengan nama mantannya atau memberikan dukungan bagi seseorang yang baru putus cinta dengan menamainya sesuai nama mantan orang tersebut. Namun sejauh ini, kecoa-kecoa tersebut mendapat nama dengan cara yang penuh kasih sayang, seperti halnya untuk manusia, seperti tanda cinta, tanda persahabatan.
Misalnya orang tua menamai kecoa tersebut sesuai nama anaknya karena anaknya menyukai serangga. Masyarakat memberikan reaksi yang keras terhadap inisiatif ini, kata Schneiderman.
We get a lot of email that says, oh my god, ick, I hate this. But equally, or maybe even a little bit more, we get people who just love it.
Kami menerima banyak email yang mengatakan bahwa mereka membenci hal itu. Namun, kita juga menerima email dengan jumlah yang sama atau bahkan lebih yang menyukainya.
Sekitar 10 tahun lalu, The Wildlife Conservation Society, yaitu Organisasi Perlindungan Satwa Liar dan Kebun Binatang Bronx, memutuskan untuk mengakhiri program tersebut. Walaupun program tersebut tidak diiklankan, mereka menerima 450 donasi untuk menamai kecoa tersebut dan mengirim sertifikat nama setelah Hari Kasih Sayang. Kemudian kami berpikir, oh, kita akan lakukan ini setiap tahun, kata Schneiderman. Sejak program tersebut dilakukan pada tahun 2011, lebih dari 54.000 kecoa Madagaskar telah mendapat nama baru dan menggalang dana lebih dari $1.1 juta bagi The Wildlife Conservation Society dan Kebun Binatang Bronx. Schneiderman menambahkan,
"We like to say flowers wilt, chocolates melt. And this lasts forever, so you have forever symbolically named a roach at the Bronx Zoo."
Kami sering mengatakan bunga akan layu, coklat akan meleleh, sedangkan hal ini akan bertahan selamanya. Jadi Anda memberi nama kecoa secara simbolis untuk selamanya di Kebun Binatang Bronx.
Selain itu, bagi Debbie Schneiderman, program ini menggambarkan kota New York yang ikonik, yaitu memberi nama kecoa pada Hari Kasih Sayang. Selain mendapat sertifikat digital, mereka juga dapat memilih hadiah lain berupa pertemuan virtual dengan kecoa Madagaskar, sepasang kaos kaki bergambar kecoa, dan sebuah boneka yang tentunya berbentuk kecoa. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.